Yo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Mei 31 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita band 19 na 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hivi leo, hali ya wahamiaji katika kisiwa cha Maore kilichoko mashariki mwa Afrika na kumilikiwa na Ufaransa yazidi kuwa mbaya.
Kwa siku hiyo hamna jambo lolote lilobadilika, na kwenye mikoa mingine sasa hivi ndio watu wamezidi kufukuza watu. Kama kuna watu kwa wangani, kuna pale kunaita Shirungi, nyumba kiasi 40 zimetiwa moto.
Na katika habari nyingine, kiongozi wa upinzani visiwani Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, leo ameujiwa na polisi kwa muda wa saa tatu.
Kubwa tunaambiwa Maalim alipokuwa katika ziara yake ya kichama katika kisiwa cha Pemba tarehe 14 na tarehe 15, eti amekuwa na kauli za kichochezi, eti amefanya maandamano yasiokuwa na kibali, jambo ambalo Maalim amelikanusha, hakufanya kitu hicho.
Hayo ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia katika matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Na katika habari za dunia moja kwa moja tunaanza na taarifa kuwa mke wa rais wa zamani wa Ivory Coast, Laurent Gbagbo, amefikishwa mahakamani hivi leo. Simon Gbagbo, ambaye pia anafahamika kwa jina la Iron Lady, anashutumiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu, wafungwa wa kivita na kuhusika kwake katika ghasia za nchi hiyo baada ya uchaguzi wa mwaka 2010 ambazo ziliua zaidi ya watu 3,000. Tayari ameshahukumiwa miaka 20 gerezani kwa kushambulia mamlaka za serikali. Mume wake rais wa zamani Laurent Gbagbo na waziri wake wa vijana wa zamani Charles Ble Gode kwa sasa wana mashitaka katika mahakama ya kimataifa ya ICC mjini The Hague kwa kushutumiwa kuhusika na ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2010 zilizokuwa na lengo la kumweka rais huyo wa zamani madarakani baada ya kushinda uchaguzi wa rais wa sasa na Alassane Ouattara. Chama cha nchini Tunisia cha Ennahda kinaonekana kuanzisha ukurasa mpya katika historia kwa kuwatofautisha shughuli zake za kisiasa na kidini. Toka kufanyika kwa mapinduzi nchini humo miaka 5 iliyopita, chama hicho cha Kiislamu chenye msimamo wa kati kimeonekana kupitia vipindi mbalimbali baada ya mapinduzi, kama vile kuonekana kutokuwa na umuhimu katika duru ya kisiasa kwa kipindi kifupi na kuwa madhubuti katika utawala. Katika makao makuu ya chama hicho, wageni wanaonekana kukaa katika makochi huku wakinywa vinywaji vya kujiburudisha wakati wakisubiri kuhudumiwa. Wageni wanaofika hapo pia wanaonekana kusalimiwa kwa lugha ya Kifaransa ama Kiingereza na wafanyakazi ambao wameishi miaka yao mingi ughaibuni. Baada ya kamati ya maadili ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchukua hatua ya kuwasimamisha wabunge watano nchini humo kwa madai ya utovu wa nidhamu, kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo kimetoa tamko la kupinga hali hiyo. Sauti ya Amerika imezungumza na mkurugenzi wa kituo hicho, Bi Helen Kijo Bisimba, na anaanza kueleza kwa nini wamepinga hatua hiyo ya kamati ya bunge.
Tumeangalia tukaona kwa kweli hapakuwa na uhalali wa kusimamisha wabunge kwa sababu ya wao kuwa wanajaribu kutetea haki za wapiga kura wao, haki za wananchi ambao wamewatuma kule bungeni. Na ukiangalia hata sasa hivi kilio kikubwa cha watu wanataka ile bunge lionekane moja kwa moja. Kwa hiyo kuwasimamisha ni kwamba ni kuwafunga pumzi ili na wabunge wengine watishike, wasithubutu kuihoji serikali au kuhoji mambo yote ambayo serikali imeyapitisha ambayo watu wanadhani si sahihi. Kwa hiyo ndio maana sisi tumepinga na kufikiri kwamba huo uamuzi si sahihi, au wabunge tena wamesimamishwa kwa muda mrefu sana, si sahihi kabisa kupewa adhabu ya namna hiyo ambayo inawakosea haki watu waliowatuma bungeni. Kweli kuna sheria, lakini sasa sheria wakati mwingine zipo sheria pia ambazo zinakiuka haki. Na pale ambapo sheria inakiuka haki, jambo pekee unaloweza kufanya ni kutafuta chombo ambacho kinaweza kuwa kiko na mamlaka zaidi na huru zaidi kwenda kutoa malalamiko yao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wapiganaji wa Kikurdi wanaoungwa mkono na Marekani wamepanua operesheni zao magharibi mwa Syria katika mto wa Euphrates unaokatisha eneo la hatari la Uturuki, jambo ambalo limepandisha hasira kwa waasi wa Kiarabu na madhehebu ya Sunni. Watetezi wa kisiasa wanaonya kwamba hatua hiyo inahatarisha mapigano kaskazini mwa Syria na ghasia kwa saa nzima, na inaweza kuwafanya Waarabu wa Kisuni kuishia mikononi mwa kundi la kigaidi la Islamic State. Wapinzani wakubwa wa kisiasa kwa rais wa Syria Assad wa Syrian National Coalition sasa wanataka kuhakikishiwa na jumuiya ya kimataifa kwamba Waarabu wa Kisuni wataruhusiwa kurudi katika vijiji vilivyoshikiliwa kutoka kundi la Islamic State na vikosi vya Syrian Democratic ambavyo vinaundwa na vikosi vya Kurdish People's Protection. Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema zaidi ya wahamiaji 2500 wamepoteza maisha wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean wakielekea Ulaya tangu mwanzo wa mwaka huu. Mwaka uliopita wa 2015, watu 1855 walikufa katika miezi mitano ya kwanza. Wahamiaji kutoka Nigeria na Gambia mara nyingi wanatumia njia ya kutoka Afrika kaskazini hadi Italy, huku wa Syria, wa Afghanistan na wa Iraq wakitumia njia ya Uturuki kuelekea Ugiriki, kulingana na UNHCR. Katika muda wa wiki moja iliyopita, takriban wahamiaji na wakimbizi 800 wamekufa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean. Zaidi ya watu milioni 40 wanadaiwa kuingizwa katika namna fulani ya utumwa mamboleo, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na hali ya utumwa duniani mapema leo. Nchi za India na Uzbekistan ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya watumwa na kiwango kikubwa cha watumwa kulingana na idadi ya watu wa nchi hizo. Raia wa Uzbekistan wanakabiliwa na amri ya serikali ya kufanya kazi ya kuchuma pamba. Korea Kaskazini pia inatajwa kuwa na kiwango kikubwa cha watumwa katika idadi ya watu wake kwa kulazimishwa kazi katika magereza pamoja na biashara za ukahaba na wanawake kulazimishwa kuolewa katika mataifa ya jirani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea kuchanganua habari kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Na kwa wiki tatu sasa, wakazi wa kisiwa cha Komoro cha Maore kinachotawaliwa na Ufaransa wanaendelea kuwashambulia na kuwafukuza kutoka majumbani kwao wenzao kutoka visiwa vingine vitatu vya Komoro. Maafisa wa serikali ya Ufaransa wanatoa wito wa kukomesha vitendo hivyo dhidi ya wageni, lakini wakati huo huo idara ya usalama inafanya msako wa kurudisha Comoros watu wasio na hati ya kuishi kisiwani humo. Abdi Shakur Abud amezungumza na mkazi Mamudzu Bisiti Said na kumuuliza kwanza jinsi hali ilivyo kisiwani humo.
Hali imekuwa mbaya kweli, maana watu walikuwa wanangojea siku zile, ilikuwa watu wanafukuzwa, lakini watu walikuwa wanangojea huyu mkuu wa Maore afiki, huyu anaitwa bwana Frederick Vaux. Huyu sasa hivi ndo aliruhusiwa na France aje huku atoe sheria aoneshe nini ana kufanya. Lakini toka alivyokuja akasema kwamba anataka amani kwenye nchi, lakini toka siku hiyo hamna jambo lolote lilobadilika. Na kwenye mikoa mingine sasa hivi ndo watu wamezidi kufukuza watu. Kama kuna watu uko wangani, kuna pale kunaitwa Shirungi, nyumba kiasi 40 zimetiwa moto. Ikawa tena machama ya watu walioko huku kama uhaki wa binadamu na machama mengine ya watu wa Komoro walioko Maote wamesimama, wamekodi mabasi ya kwenda kutafuta watu hao wajiwachanganyike na wale walioko sokoni. Walikuwa 500-600, sasa hivi wameshafika 1000. Na hasa pana watoto wadogo, hasa kuna wazazi, kuna watu wazima. Basi au mabasi yaliyokodiwa yamekuja yamezuiliwa njiani na maskari. na tusisahau kwamba toka juzi pamepelekwa askari 820 kuja kuzidisha watu wengine walikuwa huku mashandarmu na wale ma legion d'honneur.
Naam, sasa siti na kama unavyosema ni kwamba serikali imeongeza usalama. Kwa nini imeongeza watu na wanafanya nini hawa polisi?
Ndio hayo watu hawafahamu, maana wamesema na wakuja na majeshi kuja kuzidisha aliyoko hapa, wamepeleka na aina ya ndege Falcon ije hapa kwamba usalama, lakini hamna jambo lolote lilofanywa. Wamekwenda hata kuna kisiwa kidogo ndio hapo hizo ngarawa ndogo zinaitwa kwa sakwasa ndio zikiwa zikifikia hapo kushusha watu. Siku hizi kuna majeshi yaliyoko huko, lakini hawafanyi lolote. Mpaka jana hata likuwa mavyama vya wanaodai haki ya binadamu na vyama vya watu wa Ngazija walioko huko na Wanzwani wamekwenda kuonana na huyo prefe, huyo mkuu wa wilaya, walivyokwenda kusikilizana vipi ndio wametoka hapo, lakini hawa waliyosema hamna mafanikio. Mara vyama vinataka hapo wanapokaa hamna vyoo, hamna pala pa kulala, wanalala chini kwenye mikeka, sio? Wakasema lazima tupate kahawa la kama behewa, kama msikiti, kama nyumba, tuweke watu hawa atatujue. Wale waliokuwa hana karatasi warudishwe, wale waliokuwa na karatasi za muda za kukaa kama mwaka au miaka miwili waachie, kama wanataka waachie waende zao reunion au waende zao France.
Umesema polisi wamezidi na tunaripotiwa kwamba polisi wanakagua watu. Kwa nini sasa anakagua watu na wale walikuwa nasema hawatofanya kazi hiyo?
Wamesema hawatofanya kazi hiyo, lakini haijatokea hivyo. Kama jana hawa walokwenda watu wa vyama kusema mambo hawajafanikiwa walivotoka, kuna na watoto hao walikuwa kwenye ile kongamano jana, wamesema na sisi tunaziba njia, wamerusha mabomu ya machozi au mapolisi yameumiza watoto wadogo macho. Ndio hayo watu hawafahamu kwamba huyu kaja akasema kwa usalama, ma minister walioko hata kwa France wote, hata minister wa nchi za department za Ufaransa mwingine kasema, George Mari kasema kwamba hiyo si mambo mazuri, lakini hawafuati sheria. Ndio hiyo watu hawafahamu.
Ni mkazi wa Mabudzu BCT Said akizungumza kutoka kisiwa cha Maore huko Comoros.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia. Maafisa wa Afghanistan leo wamesema kwamba kundi la Taliban linawashikilia mateka dazani ya watu karibu na mji wa kaskazini wa Kunduz. Wanamgambo hao waliweka kituo cha ukaguzi wakati wa alfajiri katika barabara kuu karibu na mji mkuu wa jimbo na kusimamisha mabasi na magari yaliyokuwa yakielekea Kunduz kutoka mji mkuu wa Kabul. Kamanda wa polisi wa jimbo hilo, Sher Aziz Kamawal, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wanamgambo hao walishikilia karibu abiria 52 na kuwaua 17. Wakazi wa eneo hilo wameona miili ya abiria ikielea katika mto wa karibu wa Chardara. Msemaji wa kundi la Taliban, Zabihullah Mujahid, ametangaza kundi hilo kuhusika na kukamata wanajeshi na polisi 16 ambao walikuwa wamevalia nguo za kiraia wakisafiri kwa magari binafsi. Kampuni kubwa ya biashara ya mtandao ya China Alibaba, ambayo imekuwa ikitangaza kufanya vizuri kifedha mwaka baada ya mwaka, lakini ghafla inaripoti kukabiliwa na hali ngumu baada ya kuzinduliwa kwa uchunguzi wa awamu mbili tofauti dhidi yake ya namna inavyofanya kazi Marekani. Alibaba, kampuni ambayo inajulikana kuwa mpinzani mkubwa wa kampuni ya Marekani ya Amazon na kuorodheshwa katika soko la hisa la New York, inafanyiwa uchunguzi na tume ya usalama na hisa ya Marekani pamoja na muungano wa kimataifa wa kupambana na bidhaa feki. Kampuni ya Alibaba ilifichua uchunguzi wa SEC kwa namna inavyoendesha shughuli katika taarifa zake wiki iliyopita. Na makampuni makubwa ya mtandao yamekabiliana na jumuiya ya Ulaya mapema leo juu ya namna ya kukabiliana na kauli za chuki ndani ya saa 24. Baadhi ya makampuni makubwa ya mtandao ya kijamii kama Facebook, Twitter, Google na Microsoft wameahidi kushughulikia suala hilo kwa haraka na ufanisi kupambana na matumizi ya mitandao ya kijamii na magaidi kwa kusambaza maneno ya chuki dhidi ya mtu yoyote kuhusu masuala ya asili ya mtu, rangi, dini, uraia wa mtu ama asili zao. Mitandao hiyo imekuwa mara kadhaa ikitumiwa na taasisi za kigaidi kufikisha ujumbe wao na kuweka chuki dhidi ya watu ama makundi na kuandikisha wafuasi duniani kote.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea kuangalia mambo mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Kumbuka yote haya waweza ukayapata kwenye www.voaswahili.com. Moja kwa moja tuelekee nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Kaguta Museveni leo ametoa hotuba kuhusu hali ya kitaifa, ambapo ameguzia masuala kadhaa muhimu yanayohusu nchi yake. Muda mfupi uliopita basi nimezungumza na Akol Amazima, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo, nikitaka anielezee zaidi kwa kina kuhusu hotuba ya rais.
Hii si mara ya kwanza kwamba amesema kwamba atokomeza ufisadi, lakini na baadaye ufisadi ukaendelea. Natarajia labda huenda akawa atamanisha anayosema, kwa sababu kama alivyosema kwamba vile alitokomeza utundu katika jeshi la UPDF, huenda pia akatokomeza ufisadi. Lakini pamoja na hayo, baada tunaona kwamba kauli kama hiyo imetolewa hapo nyuma na tunaona kwamba kuna kitu kimefanyika.
Rais pia ameguzia kuhusu demokrasia, akisema kwamba nchi ya Uganda na pia Afrika haihitaji kuelezewa jinsi ya kuendesha demokrasia yake. Sasa kuna demokrasia tofauti ama staili yake ya demokrasia ambayo anaelezea rais?
Kweli ni kwamba nchini Uganda demokrasia tunayo kwa kweli ina majaribio mengi sana, ambayo hata na waangalizi wa kimataifa wakati wa uchaguzi walitoa mapendekezo kadhaa. Lakini pamoja na hayo, labda tungesema kwamba alitaka kuonyesha kwamba uchaguzi ulifanyika na kwa ngazi za chini. Tunaona kwamba uchaguzi ulienda kwa haki, isipokuwa kwa ngazi ya rais.
Vile vile amesema kwamba marekebisho yamefanyika ya kutosha, akisema kwamba katika mfumo wa uongozi na kisiasa marekebisho ya kuridhisha kila mmoja. Kuna neno lolote kutoka kwa upande wa upinzani?
Kwa upande wa upinzani tunaona kwamba wakati anatoa hotuba yake leo hivi waliinua mabango ambayo yanasema kwamba wanaomba amwachilie Besigye. Baadhi ya wabunge kutoka kambi ya upinzani waliondoka pale bungeni wakati anatoa hotuba yake. Kwa hivyo hiyo ni ishara kwamba yale marekebisho anayozungumzia haijakamilika ipasavyo. Ningependa labda kusema kwamba mchakato wa maendeleo na mchakato wa demokrasia nchini Uganda, kama katika nchi nyingine, ni safari ambayo bado inasafiriwa.
Upande wa uchumi, rais ameguzia nini?
Amegusia sana swala la miundombinu, kusema kwamba bado wanaendelea na ukarabati na ujenzi wa barabara, alafu masuala kama kuanzisha shirika la ndege hapa nchini ndo yatafuta. Na vile vile akisema kwamba amegusia masuala ya kusema kwamba waweke mazingira safi wawekezaji, ili labda viwanda vingi vifanyike hapa nchini. Alitoa mfano wa China, ati China badala ya kununua vitu kutoka nje ya nchi, wao wanamuita mwekezaji kuja kujenga kiwanda hicho kwao ndipo aanze kuuzia vitu. Kwa hivyo akisema kwamba na nchini Uganda wataanzisha mfumo kama huo wa Uchina.
Na kwa ujumla, mwananchi wa kawaida Uganda kwa ujumla wamechukuliaje hotuba ya rais?
Sasa ni miongo mitatu hotuba kama hiyo si geni kwa wananchi wa Uganda, wamekuwa kiasikia yale yale maneno. Wanachotarajia kuona ni kwamba labda wakati huu labda atatenda.
Ni Akol Amazima akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala. Na tukiendelea kutoka Uganda, basi kiongozi wa upinzani visiwani Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF, leo alihojiwa na polisi kwa muda wa saa tatu kwa madai ya kutoa kauli ya uchochezi wakati wa ziara yake ya kichama aliyoifanya huko kisiwani Pemba hivi majuzi. Mwandishi wetu Halid Famau aliyeko Zanzibar ameandaa ripoti hii inayosomwa na mwenzangu Meri Mgawi.
Kiongozi huyo wa upinzani Seif Sharif Hamad alifika makao makuu ya jeshi la polisi majira ya saa tatu asubuhi akiwa ameambatana na wanasheria wake wawili. Aliojiwa kwa saa tatu na baadaye kuruhusiwa hadi hapo atakapohitajika tena, kulingana na taarifa ya polisi. Naibu mkurugenzi wa upelelezi na makosa ya jinai Zanzibar, Salum Msangi, hakutoa maelezo kuhusu maswali yaliyoulizwa kiongozi huyo, lakini alisema Maalim Seif Sharif Hamad alitoa ushirikiano mzuri kwa polisi waliokuwa kimhoji kuhusiana na kauli zake alizokuwa akizitoa wakati wa ziara yake ya kichama huko kisiwani Pemba. Wakati Maalim Seif Sharif Hamad akiendelea kuhojiwa, jeshi la polisi liliimarisha ulinzi mjini Unguja, huku askari wake wakifanya doria katika maeneo mbalimbali ya mji kuhakikisha hali ya amani na utulivu inatawala kisiwani hapo.
Nchi imekuwa katika mpasuko wa kisiasa na mivutano ambayo ilizoelewa huko nyuma na iliondoshwa baada ya marekebisho ya katiba yaliyofanywa, katiba ya Zanzibar marekebisho ya 10 ambayo yaliweka serikali ya umoja wa kitaifa. Ile ilikuwa ni tiba ya kuondokana na siasa za mivutano, mtafaruk, kufuatia kufutwa kwa uchaguzi wa 25 Oktoba mwaka 2015 na ukaja ule ulioitwa uchaguzi wa marudio wa Machi tarehe 20. Tayari Zanzibar imerudi kule kule ilikotoka kisiasa, kwamba imo katika mvutano, mtafaruk na mgawiko ulio wazi kabisa wa pande zinazofuata. Kwa ufupi, Zanzibar hakuna umoja wa kisiasa, hakuna utulivu wa kisiasa, bali kuna mitafaruku na mivutano.
Kwa upande wake, mkurugenzi wa habari wa chama cha CUF Salum Bimani alisema aliwataka wanachama wa CUF kuwa watulivu na kufuata maelekezo ya viongozi wao.
Kubwa tunaambiwa Maalim alipokuwa katika ziara yake ya kichama katika kisiwa cha Pemba tarehe 14 na tarehe 15 eti amekuwa na kauli za kichochezi, eti amefanya maandamano yasiokuwa na kibali, jambo ambalo Maalim amelikanusha. Hakufanya kitu hicho, na chama cha wananchi CUF inakanusha kabisa kama Maalim hajafanya kauli za kichochezi wala Maalim hajafanya maandamano yaliokuwa hayakuwa na kibali kabisa. Kila alichokizungumza Maalim Pemba ni kauli ambayo anasimamia maamuzi ya baraza kuu la uongozi la taifa.
Lakini baadhi ya wananchi wamelitaka jeshi la polisi Zanzibar kufanya kazi zao kwa mujibu wa sheria na taratibu ili kujenga imani kwa wananchi badala ya kufanya kazi zake kwa kufuata maelekezo ya wanasiasa.
Siasa nzuri tumeona nchi zilizoendelea kama Europe, America, Asia, wameendelea kwa sababu hakuna mambo ya cheating. Ni kuna mambo straight, umeshindwa kuwatekelezea wananchi ahadi zako, watu wanamchagua mtu mwingine. Lakini ukiendelea na kuwalazimisha watu tu kula mhogo na watu watakuchange wale biryani, lazima tu upate kuwa na kitu sparks to come out. Watu watavutana, watu watachukiana, watu watapigana. Kwa hivyo mimi naomba na siasa, sina nia mbaya kwao, lakini siasa ninavyosoma mie ni maneno matamu, maneno mazuri ya kumwambia mtu nichague, nitakufanyia hili, nitakufanyia hili.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia mchango wa kina mama kote duniani katika maendeleo ya jamii na mataifa kwa jumla kutokana na majukumu mbalimbali wanayotekeleza kila siku. Ni wazi kwamba wanawake wana mchango mkubwa sio tu nyumbani bali pia kwa watu wanaowazunguka, na siku zote mwanamke huwa na ushawishi mkubwa katika jamii. Lakini moja kati ya changamoto kubwa wanayopitia ni dhuluma za kijinsia kutoka kwa wanaume, hali inayofanya wanawake wengi duniani kuwa na hofu kila wanapotembea au kutekeleza shughuli mbalimbali. Kutokana na hali hii, tarehe 20 ya mwezi Mei kila mwaka imetengwa kwa wanawake kote duniani kujumuika kuadhimisha siku maalum ya kimataifa ya usalama wa miji kwa wanawake inayofahamika kama Safe Cities Day. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed anatupasha zaidi.
Huko mjini Mombasa nchini Kenya, ambapo shirika moja la kina mama linalofahamika kama Sauti ya Wanawake Pwani liliwaalika wanawake wengine wa eneo hilo kuadhimisha siku hiyo, kauli mbiu ikiwa ni kukomesha dhulma dhidi ya wanawake. Huyu hapa ni Siriana Mwandacha, afisa mkuu wa mipango katika shirika hilo, akieleza kwa kina madhumuni ya kuwakutanisha wamama katika kongamano hilo.
Inaitwa Safe Cities for Women na it's an international day. Tunakuja huko kusherehekea, tunataka kuwa na mahali pa usalama kwa wanawake na wasichana. Tunataka pia mahali penye kuna usawa na uhaki na wanawake wamejumuishwa katika kila nafasi ya maendeleo. Na pia wanawake wanahitaji mazingira yenye yatapunguza dhulma za kijinsia kwao. Maanake tukiangalia katika hii miji yenye tuko, dhulma za kijinsia ni nyingi. Ni siku yenye tunataka viongozi wetu wakapate kuangalia wanawake wasipate kupitia dhulma za kijinsia. Tunaona watu wengi wenye wanafanya hizo dhulma za kijinsia sana ni watu wa pikipiki na watu wa matatu. Maanake huyu msichana akitaka kwenda mahali hana nauli ya kwenda kwa mahali. Kwa hivyo anapatiwa free ride. Na pia wenye wanafanyia dhulma za kijinsia, unaona wazazi, sababu ya ule umaskini, anasikia ugumu wa kufuatilizia kesi kotini.
Shirika la Sauti ya Wanawake Pwani lilianzishwa rasmi mwaka 2000 na linawashirika katika majimbo yote 6 ukanda huo wa Pwani. Wamama katika shirika hilo wananieleza kwamba mara kwa mara usafiri hadi katika mataifa jirani na kukutana na makundi mengine ya kina mama Afrika Mashariki, lengo ikiwa ni kubadilishana mawazo, kama anavyoeleza Bi Elizabeth Kivumbi.
Tumewahi kushirikiana na wanawake kutoka nchi ya jirani ya Tanzania, sababu hii shirika ambalo linatufandi hapa Kenya, ActionAid, pia wana ofisi huko Arusha. Kwa hivyo huwa kuna wakati wamama wetu wa hapa Kenya huwa wanatoka hapa wanaenda wanakutana na wamama wa kule Tanzania ili kujadiliana mambo ambayo yanahusu wakina mama na jinsi wanafanya mambo yao kwa nchi yao, changamoto ambazo zinawapata hata kwa uongozi. Na kusema ukweli, sisi huwa tunaona tuko nyuma sana, hatuko sawa na hao wenzetu, sababu kuna siku pia wanawake walitoka Tanzania wakaja hapa Kenya. Tuliona kwamba Tanzania ile mambo yao ya ujamaa, kila mtu wanafanya kazi pamoja, mgao ni sawa, mama hawatengi hata kwa leadership. Kusema ukweli, hapa Kenya ndio maana hata tulijiunga kama Sauti ya Wanawake ili tuweze kuhamasisha mama wenzetu.
Maeneo ya umma kama vile sokoni, shuleni, kwenye gari za usafiri wa umma na hata maeneo ya burudani ni baadhi ya sehemu ambapo wanawake hupitia dhulma za kimapenzi. Shirika hilo likiwa na zaidi ya miaka 10 katika mpango wa kuhamasisha kina mama, pia limejikita zaidi katika harakati ya kusaidia familia ambazo watoto wao wamepitia dhulma za aina hii. Binti Ali ni mmoja wa washirika wa shirika hilo.
Kama kuna dhulma yoyote kuhusu mwanamke, kuhusu mtoto, na pia kama kuna kesi ambazo huwa zinachelewa, na tuhakikishe hiyo kesi imeenda vizuri. Hizo kesi tukizipata, ujue mpaka yule mwalimu wa shule katika hayo maeneo anatujua tunafanya kazi na yeye. Na tushajadiliwa kuwachukua tukawapeleka training wakasoma. Mwalimu huyo anampigia mama Sauti, tunashikana naye, tunauliza shida iko wapi, tunashirikiana mpaka tunahakikisha huyo mtoto haki yake imepatikana. Kulikuwa kuna mtoto amewahi kubakwa, mtoto wa miaka 9. Hiyo ndio kesi yangu ya kwanza ambayo I'm proud, cause tulifanya utetezi. Hiyo kesi kusema kweli ilichukua muda, tukamchukua tukampeleka shule akasoma akamaliza. Hivi ninavyokuambia, alimaliza mwaka jana, saa hii amechukuliwa, yuko training ya Kenya Police.
Itakumbukwa wakati fulani wanawake huko nchini Kenya walipojitokeza na kulaani vikali tabia wanaume kuwavua nguo wanawake hadharani kwa madai ya kuvalia nguo fupi. Akina mama walianzisha kampeni katika mitandao ya kijamii maarufu kama My Dress My Choice, na kuonyesha ghadhabu zao na kutangaza uhuru wa mavazi. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Salma Muhammad nikiripotia mjini Mombasa nchini Kenya.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa hivi ni wakati wa muktasari wa habari.
Mke wa rais wa zamani wa Ivory Coast, Laurent Gbagbo, amefikishwa mahakamani leo hii. Simon Gbagbo, ambaye pia anafahamika kwa jina la Iron Lady, anashutumiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu, wafungwa wa kivita na kuhusika kwake katika ghasia za nchi hiyo baada ya uchaguzi wa mwaka 2010 ambazo ziliua zaidi ya watu 3,000. Chama cha nchini Tunisia cha Ennahda kinaonekana kuanzisha ukurasa mpya katika historia kwa kuwatofautisha shughuli zake za kisiasa na kidini. Toka kufanyika kwa mapinduzi nchini humo miaka 5 iliyopita, chama hicho cha Kiislamu chenye msimamo wa kati kimeonekana kupitia vipindi mbalimbali baada ya mapinduzi, kama vile kuonekana kutokuwa na umuhimu katika duru za kisiasa kwa kipindi kifupi na kuwa madhubuti katika utawala. Baada ya kamati ya maadili ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchukua hatua ya kuwasimamisha wabunge watano nchini humo kwa madai ya utovu wa nidhamu. Kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo kimetoa tamko la kupinga hali hiyo.
Nakushukuru sana kwa kusikiliza idhaa ya Kiswahili jioni ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi aliyekuwa Abdishakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Mary Mgawe,
tukisema kwa heri na uwe na siku mwanana kutoka Washington DC.